Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки збірника новел Янки Бриля «Стежки, дороги, простор». Читає артистка Маргарита Захарія.
І ось ми йдемо у кінці небагатого поховального шестя. За розтягнутий чародкий мужчин, за інвалідами на милицях, що сігають, спішаються, нібито у тое місце, куди найліпш поспіть раней. І ми спішаємося, мовчки поддавшися агульному настрою. А усе ж спазняємося трохи. Каля свежої ями з рук старого у шерым плащы малую взяв молоды рухавы магільщик. Ён стояв уже у круглой ямі і, пригнувшися, осторожно і спритно укладывав выняты з червоного покрывала белый у саване кокон маленькой небожчицы у горизонтальную яму подкоп. Тады подкоп заложили каменнем, кинули у круглую яму по жмені пяску. Великий кітмень, спрадвічная матыка, лопата, то и плуг гэтых спякотных з упартым грунтом мясцін коткай справна заходил в руках работяги, засыпал яму и взял над ёю копчик глинистой земли. Наш узбекский коллега осторожно показал мне батьку малое. За лысинами, с под черной тюбетейки, завязанным анучкой пальцем, ён незграбно и, як сдавалося ему, непрыкметно вытирал грубой рукой скупую слезу, и штости по губах было видно, шаптаў. Усе прыселі на кукішкі, і мы незнаёмыя разам з усімі. Стары мула ў белай чалме прысеў на сіняй посцілцы паміж двух сваіх асістэнтаў. Так само дзядоў пачаў маліцца, мармытаць з непераможнай перакананасцю на абліччы. Пяклі мае цесныя туфлі, хацелася па-нашаму для зручнасці стаць на калені, хацелася як малому азірацца навокал. Я бачыў перш за ўсё галоўнае, як варушыліся тоўстыя губы бацькі. Так само, як и раней, значится не от молитвы. Коли же молился, и он думал, видать, про одно. Слово наше летая сегодня далеко-далеко, уе себе гнезды, ничего дивного, коли и гэта, что теперь пишу, коли-нибудь зауважить узбекский читач. Нехай же он тады не здивляется моей наивности. Дзе яна ёсць, я ўпершыню гэта бачыў і чуў. Няхай ён ведае адно, у той вельмі звычайны і такі ўрачысты момант, зразумелы і мне, бацьку малога сына, чалавеку, які пахаваў нядаўна найбліжэйшага друга, хацелася як-небудзь выказаць спачуванне прыбітым горам, але баяўся, што гэтым можа парушу некий звычай его стороны. Так само наивность. Ну что ж, наивность. перад гэтым глядзелі горад, хадзілі вакол казачнага медрасе, пазіралі на велічны помнік Наваі, знізу, угару, насупраць сонца, за павалокаю хмар, што ратавала нас ад спёкі. Стаялі, разуўшыся, у бібліятэцы мусульманскага духовнага кіраўніцтва, пад агромністым фаліянтам Карана, перадрукаванага фотаспосабам скуфічнага арыгінала. Аглядалі з акна аўтобуса і, выйшаўшы з яго, раскошную зеляніну праспектаў і паркаў, панылы строю ташкенцкіх чаромушкаў, бязвокныя вуліцы і дамы, і дувалы старых кварталаў па-сучаснаму размашыстае будаўніцтва акадэмічнага гарадка. Пазней пасля могілак мы глядзелі, як робяцца шматфарбна яркія вострай рукой, разузораныя часамі нібы гарачыя навоўмацак узбекскія тканіны. Глядзелі, як мноства маладых і пажылых ткалляў на сонцы і з-пад дрэў зачаравана слухае беларускую народную песню, смяецца ад нашага трапнага слова, што гучыць на фабрычным двары з кузаваў, засланых дыванамі грузавых аўтамашын. Потым мы бачылі яшчэ, многа мы бачылі ў той дзень, але ўсё яно засталося толькі фонам да таго настрою, да тых адчуванняў, якія дакрануліся да мяне, дакранулі мяне да вечнасці, да Азіі, да чалавечых дум каля самай звычайнай магілкі, у якой пагасла ў белым саване знічка чужой радасці. Быццам я і ляцеў сюды дзеля гэтага, высока, пад аблокамі, за тысячы кіламетраў ад дому. Проходка. У тихім возеры, у правай затоцы, бліжэйшай да сонца, якое ўзыходзіць, адлюстроўваецца грэбень лесу. І паэтычна загадкавае неба, размаляванае хмаркамі. Бліжэй да берага, але не на самым беразе, застыў градою трыснёг. Па ўсім гэтым паўзе клубіцца стаіць, зноў паўзе туманец, нібы не ведаючы, што і ён прыгажосць, штосьці заключнае, неабходнае ў гэтай красе. На балоцістым беразе, заследжаным з вадою, у слядах скачуць, падскокваюць, пагойдваюцца пліскі. Галоўнае ў ранішняй музыцы пеўні з двух хутароў леснічовак, нехаця перасвістваюцца сытыя шпакі, цінька нейкая драбяза. Лес, што асланяе возера кальцом, адлюстроўваецца ў шкляной паверхні вады не адразу каля берага. Спачатку ідуць вузейшыя ды шырэйшыя палосы цёмнага і святлейшага серабра, а тады ўжо амаль на самай сярэдзіне значна вузейшым кругам адбіваюцца сосны, яліны, бярозы. Зноў пра музыку. Пеўню на дзвюх леснічоўках хочуць перамагчы дзелавітым брэхам сабакі, таксама суседзі. Спыніўся і пішу на ўзлеску пушчанскай глухамані, дзе як сведчанне нейкай абжытасці стаяць ужо абгладжаны ліпеньскімі дажджамі стаі. Сонца, Убілася ў павалоку, што зацягнула неба. Можна толькі сказаць, што яно там ёсць, жыве само. На роснай траве, побач з маёй непратаптанай сцежкай, ляжыць вялікае пяро, арлінае, стракатае той шэрай стракатасцю, што дзіўна радасна хвалюе мяне з малку, з жыцця і з кніг пра хараство прыроды. Буйная росная, злосная крапіва ахоўвае маліны, як свякроў салуденькіх нявестак. З маліннику, пачуўшы мяне, залапата узляцеў цецярук. Падумалася, як тут ласуецца мядзведь, як ён пысу не пячэ. Гэта не возера такое малое, гэта вечар быў учора такі тихі, калі я з лодкі чуў, як на тым беразе стукала жаўна. Усё навокала цяпер маўчыць, бярозы, елачкі, алешнік, таму што маўчыць гаспадар, магутны стройны дуб, асілак у самым росквіце. Думаў калісьці не раз, што я ніколі не змагу нарысаваць па памяці размяшчэнне сукоў, спляценне галін на дрэве, не хопіць настолькі фантазіі, усё будзе безможна паўтарацца. Успомніў пра гэта, загледзіўшыся ў цудоўны хаос трыснягу, за якім, дарэчы ці недарэчы, стаіць пахілая, нярослая сасна, пад якою жывое срэбра вады, цёмны святлейшы побліск. Сасна, дарэчы тут, бо прыгожа. Прыгадалася з учарашняга поўдня сіваватая зеляніна трысця над старым запушчаным лясным каналам. Там яно ў завоіне выпраменьвала лёгкі блакіт. У возера ўпадае рэчка, кіслы пах мокрых прывялых пракосаў, на плёсе дзве рыбацкія рагаткі, пясчаная водмель прыкметна абрываецца цёмнай глыбінёй, але і ў гэтым месцы рыба не бярэцца. Цішыню па-рыбацку цярплівую, прыемную ад сузазірання, калі не дзікай, не кранутай, дык самотнай красы, парушвае толькі частае ды багатае бульканне газу са дна, дзе мяльчэй новае у нягучным, недакучлівым шматгалосі зялёнага наваколля. Так я за раніцу абышоў на лібоцкае дзіва Кромань. Шэрань. Іду, і хочацца сказаць, якая маладосць, якое хараство, хоць гэта проста першыя лістападаўскія прымаразкі, хоць гэта толькі парк у ранішняй шэрані. Голыя ліпы і клёны, грабы і вязы, амаль што голыя лістоўніцы, касатыя бярозы. У дробную густую сетку іх белага голля Сям-там протиснуліся і красуються, ніби по-новогодньому прибраные у бель стройные кудлатые яліни, серебристые лапи соснов, нешматликих тут у низине поблизу от великих сажалок и болот с нечапаным тряснягом. За гушчаром на великим далягляде еще гушчар далейший, проз які продирается с бляском червоное вогнище усходу. Вавёрка уже на праце. Здалёк зауважил, як яна цыгае по земле поміж рэдкімі стволами ліп и не спяшается утякать. Здалёк несу ёй нябрыдкую, не сентиментальную пяшчотность зноў абуджанага у души маленства. Зноў вспоминаю одну з їх, что была моей гостей праз некалькі дзён. На окне перед письмовым столом для яе была заўсёды насыпана горбачка сланечниковых семак, ляжаў драбок цукру и твёрды знарок засушаны перник. Уже на третий день нашей знаёмости яна садилася на окне, брала у лапки чёрную семечку, лушчыла яе, брала другую, третью, не спяшаючыся, потым спынялася, тихала, мы глядели одно на одного, и мне счастливо, казачно здавалася, что вось яна со складенными лапками спытается: «А что вы, дядька, пишете?» Цукру яна не чапала, перники знікалі з акна, калі я гэтага не бачыў, сяды тады яна грымела імі за кніжнай шафай. Потым адзін з гэтых пернікаў я знайшоў паміж кніг. Ён быў пагрызены у прыкуску з польска-беларускім слоўнікам. Відаць, на пробу толькі быў, і пернік, і слоўнік былі недаедзены. Аднак сяброўства нашага гэта не разладзіла. Калі яна аднойчы шуснула з гардзіну ў фортачку, і адтуль па карнізе на дах, гэтага мы не бачылі, пра гэта мы здагадаліся па часе, я бедаваў па ёй не вельмі менш за свайго хлапчука. Их вавёрок много. Яны подпускаюць людзей так блізка, што мне самым сур'ёзным чынам здаецца, будь мы яшчэ трохі лепшымі, культурнейшымі, яны прыйшлі б на нашы працягнутыя далоні, пацерліся б рыжаю мордачкай аб нашы жорсткія шчокі. Іду па асфальце дарожкі, вавёрка бяжыць па прымазанай шэранню траве, шархаціць па жоўта-карычневым, ужо не залатым насціле, прасмажаны марознікам лістоты, у якой вылучаюцца вялікія лапы кляновых лістоў. Мы, як быццам знарок, з двух бакоў набліжаемся трохкутнікам да адной з чорных ліп. Да гэтай? Тут яна вавёрка сігане ў гару. Не, яна пацыгала далей. Тут, на гэтую? Не-не-не. І вось, нарэшце, гульня канчаецца. Вавёрка пабегла па тоўстым шурпатым ствале, а я спыніўся за два крокі ад яго. Яна не вельмі спяшаецца, перабірае лапкамі вышэй, 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 тады спыняецца на нейкі момант на галіне. У профіль мне добра відно, што рот яе заткнуты шышкай, інакш яна мусіць зацокала б ад радасці. Ану, дастань мяне, ану. Знов іду па асфальце вузкай аллеі, пад высокім на фоне яснага неба срэбрам багатай шэрані. А навокал па серабрыстай траве па насціле нядаўна пагаслага золата гулліва шархаціць ужо цэлае мноства вавёрак. І тут, і там, і вундзе. Ашуканы спыняюся, гляджу. Няма вавёрак, ніводны. Гэта зголле паціху, нібы з-пад цішка асцярожна сыпаецца лішняе срэбра. Вось табе доказ. Замёрзлая кропелька ўпала на край блекла-жоўтага тонкабляшанага ад марозіку кляновага ліста, і ён загойдаўся на тых травінах, дзе асе ўжо даволі многа дзён таму назад. Чым бліжэй да балота і сажалак, тым густейшая шэрань на голлі, тым больш яе на траве, на асфальце дарожкі. Пахрустваючы гэтым першым, зноў новым, радасным сняжком, узыходжу на штучны ўзгорак, з якога так добра глядзець на ваду і трыснёг. Вада яшчэ пазаўчора была сцягнута першым лядком. На тым баку за вялікай сажалкай сонца прабілася праз гушчар другой палавіны старога парку і румянае, поўнае, маладое спынілася над самым вершняком. Нават па-дзіцячы падперла далонямі шчокі і глядзіць, любуецца. І я любуюся срэбрам на вербах, на трыснягу, адценнямі срэбра на новенькім лёдзе. Учора яго цэлы дзень правяраў на мацунак мальчышак радасны народ, радасны і бясстрашны. Яны шумелі тут, ганялі каменныя шайбы, а я стаяў на беразе, баяўся боязю іхніх бацькоў, што тонкі лёд праломіцца, і я не дабягу вунь да таго найдурнейшага, які збег найдалей, дзе ўжо глыбока, і лёд пад нагамі або пад пушчаным каменем чуваць спявае ў падскоках найзванчэй. Учора было свята. Сёння тыя цудоўныя неслухі сядзяць ужо недзе за партамі, і на возеры цішыня. Воддаль, на быстрыні, дзе яшчэ не замерзла, плаваюць стрыкачкі і не шманаюць на мой крык. Не верыцца, што дзікія. Гляджу назад, адкуль прыйшоў, на парк. Ад сонца, якое абліло ўсё шчодрым роўным святлом, дробная сетка голля і бахматыя лапы хваін выглядаюць зноў інакш, зноў у іншай, невычарпальна багатай адменнасці вечнай красы. На захадзе, за краем парку, хаваецца замак. Радзівілаўскі, што ганарыўся калісьці візітамі многіх манархаў. Учора ўвечары за яго вялікімі вокнамі, у багатым святле пад плафонамі работы італьянскіх маэстра, задорна грымеў у медныя трубы кракавяк. Па паркеце чачоткамі шчабяталі модныя шпількі ткачых, машыністак, настаўніц. То лёгка, то цвёрда хадзілі туфлі экскаватаршчыкаў, аграномаў, бухгалтараў. Асцярожна спраўлялі вялікую радасць, ярасна наваксаваная ўсё ж сарамлівыя кірзачы маладзенькіх ваякаў, мясцовых адпускнікоў. На мяккіх крэслах каля сцен у якасці дабрадушнай камісіі сядзелі пенсіянеры. Вясёлы, хоць і нямоглы пасля інфаркту прафесар фізік, які ахвотна стамляецца штодня, молада ловіча на каляровую фотаплёнку сціплае хараство нізіннага наваколля. Сівая маці двойчы героя лётчыка, сын якое хлопчык, юнак, мужчына, вечна і горка жывы для яе. Даўно ўжо стыне ў бронзе і мармуры на плошчах многіх гарадоў. А тут мала хто ведае, што гэта яна яго нарадзіла. Кульгавы дзед у самаробных бурках, халявы якіх дзеля форсу схаваны пад калошанамі штаноў, заслужаны калгаснік з назаўсёды карэлай жмені якога столькі калосся шумела не пустым, а хлебным хараством. Добра, што ўжо не трэба паўтараць на дзіва простых і не менш глыбокіх ісцін. Дом адпачынку працоўных у княжацкіх палацах, што ісціны гэтыя ўжо і тут сталі самай звычайнай сапраўднасцю. Я іх проста прымаю да ведама, проста ўчарашні вечар махнуўся ў памяці светлым, звонкім, а ўсё ж не вельмі звычайным успамінам. Сонца, трохі палюбаваўшыся, узнялося над грэбенем парку за сажалкай, аберуч, адштурхнуўшыся ад гэтага грэбеня ўгару, нават сказала: «Ну што ж, пачнём новы дзень!» І я пачну яго неўзабаве у адным са шматлікіх пакояў высокага замка, словам, пра гэты заінелы ранак.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі зборніка навел Янкі Брыля «Сцежкі дарогі прастор». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.